ኣብ ሃገራት ምዕራብን ደቡብን ኣፍሪካ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ዘጋጠመ ዕንወት ብሓሳኹ ኣብ ሕርሻታት ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ምርኣይ እውን ይግለጽ ኣሎ። እዚ ጸገም እዚ ኣብ ምህርቲ ሕርሻ ዘስዕቦ ጉድኣትን ጸረ ሓሳኹ ዝነጽግ ፈውሲ ኣብ ውሕስነት መግብን ዋጋ መግብን ዘለዎ ጽልዋ ብዝምልከት ጅል ክሬግ ካብ ናይሮቢ ዘዳልወቱ ጸብጻብ ኣሎ። ዊንታ ኪዳና
ቲሞቲ ማባያ ወዲ 25 ዓመት ሓረስታይ ኣብ ምዕራብ ኬንያ እዩ። ንሱ ካብ ወርሒ መያዝያ ጀሚሩ ብዝተረኣየ ወራር ባልዕ 75 ሚእታዊት ካብ ናይ ዕፉን ዘራእቱ ምዕናዉ ይገልጽ።
ዋላ ሓደ ነገር ክንገብር ኣይከኣልናን፣ ምክንያቱ እቲ ባልዕ ብጉጅለ ብምዃኑ ንዝወረርዎ ዘራእቲ የዕንኡ እዮም ዘለዉ። ካልእ ኣማራፂ ዘራእቲ ንምዝራእ ፈቲነ እየ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝጅምር ዘሎ ኣዋርሕ ኣዝመራ ካሳባ ሱሩ ዝብላዕ ተኽሊ ማለት እዩ ክዘርእ ጀሚር ኣለኹ።
ሕብረት ንቀጠልያ ሰውራ ኣብ ኣፍሪካ ናይ ዝተባህለ ናይ ምምዕባል ፕሮግራም ዳይሬክተር ጆ ደረቢስ እዚ ዓይነት ባልዕ መጀመርያ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2016 ዓ.ም ኣብ ናይጀርያ ምርኣዩ ቀጺሉ ብቕልጡፍ ብምዝርጋሕ ኣብ ወርሒ መጋቢት እዚ ዓመት እዚ ኣብ ኬንያ ምርኣዩ ይገልጹ። እዚ ዓይነት ባልዕ ነዊሕ መገዲ ክጓዓዝ ከም ዝኽእልን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ክሳብ 1,000 እንቋቑሖ ኣብ ሓደ እዋን ከውድቓ ከም ዝኽእላ ተመራመርቲ ይሕብሩ። ኣብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል መግብን ሕርሻን ሓላፊ ክፍሊ ምህርቲ ዊልሶን ሮኖ ካብ ናይ ኬንያ ቤት ጽሕፈቶም ኣብ ዝሃብዎ ቃል ምንጻግ ፈውሲ ባልዕ ነቲ ብሰንኪ ደርቂ ዝረአ ዘሎ ምውሳኽ ዋጋ መግቢ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ከም ዘጋድዶ ይገልጹ። ንሶም ብተወሳኺ ነዚ ዓይነት ባልዕ ንምቅጣም ካልእ ሰፊሕ ኣገባብ ከም ዘድሊ እውን የረድኡ። ብመሰረት ሓበሬታ ዊልሶን ሮኖ ልዕሊ 400,000 ሄክታር መሬት ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ በቲ ባልዕ ምውራሩ ከም ውፅኢቱ ድማ ብገምጋም ኣስታት 4 ቢልዮን ዶላር ኪሳራ ንናይ ዕፉን ምህርቲ ትዞባ ኸስዕብ ከም ዝኽእል የጠንቅቑ።